ألو،
Hello, selamat tengah hari. Adakah sini Encik Muhammad Juhimi Afandi?
Ya, saya.
Saya call dari Inti Teras Kedai Motor Cawang Sekolah Johor. Saya nampak sedikit pengesahan atas nama Puan Sulaila binti Muhammad, boleh?
Ya, boleh.
Boleh saya tahu apakah hubungan Encik dengan Puan Sulaila?
Isteri saya.
Isteri ya, suami isteri. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
0416
0416
Jalan Tasik 64
Jalan Tasik 64
Bandar Seri Alam Masai Johor.
Bandar Seri Alam Masai Johor, okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya pemandu lori di Singapura.
Pemandu lori dekat Singapura, okey. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Encik berapa?
Anggaran $3,800.
$3,800 Singapura dollar. Okey.
Ya. Okay, itu saja. Yang confirm lah. Itu confirm $3,800 confirm.
Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih, Encik.
Sama-sama.